7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Populismul erodează buna funcționare a sistemelor politice construite cu migală de societăți avansate, dar aminte pe cele care nu sunt încă statornicite. Ca o bulboană, ca un vârtej, populismul se dă în spectacol producând daune în loc de promise beneficii. Comunitățile, națiunile care nu au imunitate, suportă costuri enorme. Despre asta vom discuta astăzi cu invitații Europei Libere. Dar mai întâi vă propunem buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Președintele Igor Dodon i-a îndemnat pe locuitorii autonomiei găgăuze să rămână alături de el în lupta cu unioniștii, despre care a spus că ar vrea să lichideze statalitatea Republicii Moldova. Dodon a vorbit sâmbătă seara la Comrat pe scena unui concert prilejuit de ceea ce îl numește Ziua Creării Găgăuziei pe 19 august 1990. Trebuie să fim și vom fi împreună. Nu avem alte opțiuni. Celor care doresc lichidarea statalității moldovenești le vom riposta cu duritate și împreună. A spus Dodon în prezența liderilor autonomiei găgăuze, precum și ambasadorilor rus și turc de față la eveniment. Dodon, care a mai lăudat locuitorii autonomiei găgăuze pentru dorința de a avea relații mai strânse cu Rusia, a spus că lovitura următoare și decisivă, pe care o va da împreună cu ei rivalilor, va fi anul viitor, când vor avea loc alegeri parlamentare. Republica Găgăuză, proclamată unilateral de autoritățile de la Comrat pe 19 august 1990, a fost declarată neconstituțională de guvernul de la Chișinău, care a adoptat 4 ani mai târziu statutul special al autonomiei Găgăuze. Poliția spaniolă, aflată în căutarea șoferului care a ucis 13 oameni și rănit 120 în atacul terorist de la Barcelona de joi, a anunțat astăzi că suspectul ar fi putut fugi în Franța. O operațiune de căutare a marocanului de 22 de ani, Younes Abu Yacoub, despre care presa a scris că a condus furgoneta ucigașă pe strada Rambla din Barcelona, continuă în regiunea spaniolă Catalunia și peste graniță în Franța. Poliția mai crede că alți 11 suspecți se află în libertate. Alți 4 au fost arestați și 5 împușcați mortal de poliție în urma atacului separat de joi în stațiunea Cambrils, în care atentatorii au mai ucis o persoană. Atacurile revendicate de Organizația Statului Islamic au fost cele mai grave atentate din Spania din ultimul deceniu și primele în care a fost folosit un vehicul. În ultimul peste un an, militanții au săvârșit atacuri similare în Franța, Germania, Marea Britanie și Suedia. Poliția finlandeză spune că a efectuat noi razii în orașul Turku, unde sute de oameni s-au adunat astăzi pentru a comemora victimele a ceea ce se consideră a fi primul atac de natură islamistă din Finlanda. În urma atentatului de vineri, poliția a arestat un solicitant de azil marocan în vârstă de 18 ani, bănuit de înjunghierea mortală a 2 femei și rănirea altor 8 persoane în cea mai mare piață comercială din orașul de pe coasta sud-vestică. Poliția a spus într-un comunicat că nu a putut interoga suspectul pentru că acesta a refuzat să vorbească. Alți 4 marocani reținuți de poliția finlandeză din cauza posibilelor legături cu suspectul principal au cooperat cu autoritățile, dar rolul acestora încă nu a fost stabilit, se mai spune în comunicat. Gruparea Statului Islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atacul de sâmbătă în orașul rusesc Surgut din Siberia, în care un bărbat înarmat cu un cuțit a înjunghiat și rănit pe stradă 7 persoane, fiind împușcat mortal de poliție. Autoritățile federale ruse au anunțat că preiau șefia anchetei, dar Comitetul de Investigație a spus că suspectul este un localnic născut în 1994 și că cercetează dacă avea posibile afecțiuni psihice. Agenția Interfax a citat un oficial regional al Ministerului de Interne, spunând că autoritățile nu cred să fi fost un atac terorist. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Ori de câte ori ies în față politicienii, ne întrebăm oare cât de sinceri sunt. Oare nesinceritatea este sinonimă cu meseria de politician? Că doar politicienii vin din mediul nostru, acolo unde se presupune că suntem sinceri unii cu alții. Sau poate este o meserie care presupune să spui una, să faci alta și să gândești cu totul altceva. În contextul ăsta, astăzi discutăm despre populism. Igor Munteanu, care este unul dintre oaspeții noștri, a abordat subiectul ăsta într-o școală de vară, am auzit eu într-o știre și mi s-a părut foarte curios să discutăm în studioul Europei Libere despre acest fenomen care are legătură cu luna august, când sărbătorim proclamarea independenței. Ori independența se dorea sinonimă cu grija pentru popor, pentru adevăratele interese ale poporului. Și partenerul său, al nostru de platou, este Petru Negură, sociolog, care, la fel, în virtutea meseriei sale, știe foarte bine cum se măsoară sinceritatea sau distanța dintre sinceritatea sau nesinceritatea politicienilor și interesele adevărate, autentice, ale oamenilor, ale poporului. Domnul Munteanu, din păcate, populismul a căpătat o coloratură peiorativă, când de fapt la origine are particula asta popor și de altfel termenul în literatură s-a conservat în sensul lui inițial. Populism înseamnă literatură despre popor, există premii pentru cea mai bună carte în genul ăsta, e cam de prin 31 se dă în Franța. Iar în politică, iată, a devenit un sens peiorativ pentru că, m-am uitat repede la diversitatea de definiții, ar însemna un curent, o ideologie sau un mesaj care ar trebui să fie îndreptat sau este îndreptat împotriva elitelor care s-au îndepărtat de popor și nu mai văd adevăratele grijele poporului. Dumneavoastră, când vorbiți despre populism, știu că le clasificați mult mai fin, dar totuși, populismul e cu semn plus, cu semn minus?
Aș vrea să vă felicit pentru faptul că ați abordat această temă, care este extraordinar de importantă pentru vitalitatea științelor politice și chiar a filozofiei politice din modernitatea noastră. Populismul poate fi adjectiv, dar și substantiv. Este nu doar o calificare pe care o putem să dăm unui politician sau unui grup de politicieni care vânează nori sau vânează obiective greu de atins prin mijloace usturători de nerealiste, dar putem vorbi și despre un curent puternic, foarte consolidat, politic, dar fără ca să devină o ideologie. Într-un fel, populismul modern este o negație a tradiției ultimilor 150 de ani de partide politice, în care partidele s-au ramificat pe familii virtuoase, viguroase, creștin-democrație, social-democrație, liberalism, neoliberalism. Iar populismul vine din spate și, într-un fel, contestă rădăcinile acestor partide politice, jucând pe valul oportunităților existente. Rezumând, am putea spune că populismul este un curent politic care caută oportunități, nișă și electorat dezamăgit de partidele tradiționale, fără ca să devină în sine o nouă ideologie.
Doar ca să iasă în față sau, într-adevăr, ca să propună alternativă vitală?
Pentru ca să câștige puterea. În general, am putea să spunem în felul următor, că populismul este un grup politic sau există o familie de curente politice care își dorește obținerea puterii, contestând legitimitatea clasei existente sau establishmentului, fie că vorbim de Uniunea Europeană, de statele membre sau de Statele Unite sau de alte națiuni care se confruntă cu asemenea curente, jucând după reguli electorale, respectiv încercând să obțină puterea nu prin lovituri de stat, ci prin sistemul electoral. Și în același timp vreau să spun că populismul este de fapt un curent politic care își trage rădăcine din antichitate.
Dar înainte de asta, dați niște exemple. Pe mine mă duce gândul, de exemplu, la Victor Orban, dar și cel mai proaspăt președinte francez tot a devenit dând coate celorlalte partide.
Victor Orban cu Fidesz-ul a apărut ca un lider de partid absolut acceptabil, orientându-se la curentul liberal. În timp însă a trecut prin transformări. Un exemplu tipic de lider populist este Farage, care prin UKIP, prin partidul din Marea Britanie, a cerut un referendum pe problema vitală de conexiune politică cu Uniunea Europeană. Conservatorii, torii britanici au acceptat această provocare, au organizat un referendum,
crezând că nu o să treacă, da?
Crezând că nu va trece, că va fi un vot negativ și respectiv au căzut în capcană unui singur reprezentant al Parlamentului Britanic. UKIP a avut un singur deputat prin un grup minoritar, care avea niciun fel de bază populară, a reușit să pună un partid tradițional britanic în ipostaza în care să joace după regulile pe care populismul le-a formulat. Rezultatul este pe față. Marea Britanie iese prin Brexit din Uniunea Europeană. Costurile acestei inițiative populiste sunt enorme pentru statul britanic, iar Uniunea...
Zeci de miliarde de euro.
Exact, 40 de miliarde pe care trebuie să-l plătească acum, upfront, pentru ca să iasă din Uniunea Europeană, după care vor urma consecințele indirecte, sau, cum spunem noi în politicile publice, externalitățile nevăzute ale unor gesturi populiste. Dar fiecare din țările noastre, mici sau mari, sunt afectate de aceste talazuri enorme pe care le ridică astăzi populismul ca un curent politic care nu cunoaște frontiere, nu cunoaște ideologie, cunoaște doar oportunități de a obține putere.
Acasă avem un exemplu?
Avem zeci de exemple. Populiștii au trăsături comune și au și diferențe. Unele variante sau variații de populism pun pe picior de opoziție dură elitele și poporul simplu. Poporul simplu este virtuos, este curat, este referința de bază,
neprihănit
în orice proces politic. Elitele sunt corupte, sunt neetnice, nenaționale, au interese ascunse care trebuie să fie răsturnate pentru că să înceapă o nouă epocă de aur. Asta dacă merge după Farage, dacă merge după Le Pen, dacă merge după liderii de austrieci din Partidul Libertății. Și în acest fel există o multitudine de cuib în care se nasc idei populiste, iar Pericle, despre care voiam să vă fac referință, din Antichitate, spunea în felul următor: să vă temeți de politicienii care propun soluții simple fără ca să calculeze cu exactitate costurile deciziilor lor. Asta este gândire antică care prevenea asupra riscurilor populismului în polisul grecesc. Am impresia că este una din cele mai puternice lecții de vigilență față de curentele politice care propun soluții simple la probleme complexe. Trebuie să spunem însă că populismul nu este apanajul celor care doresc să obțină puterea cu orice preț, fără ca să existe un mediu prielnic pentru ei. Partidele politice europene, jucând după regulile Uniunii Europene, care este o uniune politică pe bază de consens, a condus la un proces de slăbire a ideologiilor tradiționale, a partidelor tradiționale, și a împins o alternativă, care nu este ideologică, este o alternativă de obținere a puterii prin mijloace electorale. Respectiv, Uniunea Europeană rămâne cu Kratos, cu guvernare, fără demos. Este o participare mai redusă și o încredere foarte redusă în partidele politice. Exact acestea sunt condițiile pe care încearcă să le exploateze liderii populiști din Republica Moldova, dar și din alte țări care țin de Europa Centrală sau Occidentală.
Domnul Petru Negru, dumneavoastră, ce înseamnă, ați spune, în dreptul populismului? Una din definiții se spune că ar fi, de fapt, mai aproape de demagogie. Populiștii, în aparență, scot în față lozinci care alimentează demosul. Lupta împotriva corupției, sărăciei și așa mai departe. Lozinci și de dreapta și de stânga.
Pentru mine, populismul îl văd așa puțin dintr-o perspectivă mai relativistă, așa să-i spunem. Și din punctul ăsta de vedere, poate fi și cu minus și cu plus, în funcție de conjunctură. De exemplu, poate invoca niște argumente și niște revendicări absolut legitime, cum ar fi lupta împotriva corupției, egalitățile sociale, etc., etc., dar pe de altă parte ar putea să revendice niște principii absolut discriminatorii, de exemplu, xenofobie sau homofobie sau orice altceva.
De exemplu, 30.000 de sirieni.
Din lucruri de genul ăsta se face foarte mult caz, pentru că ele dau bine la public. Publicul de obicei, așa cum se știe la noi, procent enorm de persoane care se declară ortodoxe în sondaje, peste 90%, și atunci, evident, lucruri de genul ăsta ultraconservatoare dau bine la un public destul de larg. Dar ca să revenim la subiectul discuției, mi se pare că populismul este mai degrabă un fel de strategie, o strategie politică, de comunicare politică, și în prima fază în care încearcă politicienii să adopte această strategie pentru a ajunge la putere, indiferent dacă ulterior au sau nu resursele de a pune în aplicare, de a realiza aceste principii pe care le apără în această primă fază de accedere la putere, sunt cumva populare. Și aici aș vrea să mai aduc aminte un lucru pe care sper că domnul Igor Munteanu o să fie de acord cu mine, ideea că populismele apar în democrație. Unele pot spre derive autoritare, dar principiul pe care se bazează și pe care îl invocă, al poporului, al majorității și așa mai departe, este cel care este inerent cumva unei democrații.
Și asta e o boală a democrației.
Poate fi un fel de efect pervers al democrației, dar partea asta este cumva una pozitivă. Dar să spui de fiecare dată că poporul are de fiecare dată dreptate, cumva un fel de argumentum ad populum, poate merge împotriva principiilor aparate de democrație, de exemplu cel al echității sociale, cel al non-discriminării, etc., etc. Dacă întrebăm oameni oamenii dacă sunt sau nu pentru pedeapsa cu moarte, atunci vom avea și pedeapsă cu moarte, vom avea și segregare socială, vom avea și foarte multe lucruri urâte de care democrația a încercat să scape.
Adică e un preț pe care îl plătește democrația.
Un influent profesor de la Universitatea Yale din Statele Unite, Pappas, tratează acest fenomen al populismului modern sub aspectul supply parties, adică partide care oferă un răspuns la frământările existente în societate. Deci ei dau răspunsuri pe care partidele tradiționale nu le dau. Ce s-a întâmplat? Partidele tradiționale au mers pe formule de consens, pentru că instituțiile liberale din lumea occidentală se bazează pe eliminarea conflictelor majore. O lume civilizată trăiește după minimizarea conflictelor existente într-o anumită societate, jucând după reguli. Regulile, pe partea economică, sunt căutate de elite tehnocratice, incrementale, adică sunt termeni prin care omului simplu nu-i sună foarte bine. Ele sunt cunoscute în sistemul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană ca fiind un modus vivendi pentru a căuta soluții la probleme economice, sociale, politice grave, se merge pe căutare de răspunsuri sistematice. Ori, partidele populiste din lumea noastră modernă, din Europa de astăzi, au programe minimaliste cu viziuni globale. Pe de o parte, sunt ostentativ contra globalismului și în același timp iau soluții globale la problemele de modernitate. Asta distinge partidele tradiționale, care au trebuit să joace după regulile existente în Uniunea Europeană sau în Statele Unite, de partidele populiste care nu sunt legate de establishment, Donald Trump, președintele Statelor Unite, care a venit din afara sistemului și care impun soluții globale, având la origine un program minimalist. La întrebarea dumneavoastră, sigur că populismul poate fi văzut ca un factor coroziv a sistemului de partide existente. Dar nu s-ar fi întâmplat acest lucru dacă partidele politice tradiționale și-ar fi îndeplinit funcția lor de bază. Iar funcția lor de bază nu este doar de ordinul erijării lor în calitate de salvatori a națiunii, ci de a rezolva problemele care se acumulează. Ori problema de bază pe care profesorul Pappas de la Universitatea Yale o vede este că partidele nu mai sunt problem solving, nu rezolvă problemele care se acumulează. Eșuiază în a reprezenta populația, iar populația dezertează. Electoratele tradiționale social-democrate nu mai votează cu social-democrații. Creștin-democrații nu mai votează cu creștin-democrații. Caută alternative, pentru că publicul se simte tot mai alienat de procesul politic, nu participă cu aceeași nivel de participare la alegeri. În Republica Moldova, 49% din electorat consideră că niciun partid politic nu îl reprezintă. În Europa Occidentală, rata de absenteism a crescut tulburător de puternic în ultimii 40 de ani, dacă după război participarea era masivă, 70%, acum rata de participare a căzut sub 40% în cele mai importante democrații ale continentului. Aceasta vorbește despre o maladie, un virus, care este foarte abil exploatat de populiști. Ei pot fi înzestrați cu lideri carismatici, ori pot fi fără lideri carismatici, dar pescuiesc în alpele tulburi a unei importante crize de identitate pe plan global, crize care lovește în performanța statelor naționale. Statele naționale transferă către Uniunea Europeană competențe suverane, fără a reuși în acest fel să obțină mai multă performanță tehnică sau politică. Și atunci politicienii care vin din stradă spun, noi știm cum să rezolvăm problema. Cel mai simplu, fie eliminăm, cum spunea Petru, valorile de migrație, pentru că ele afectează modelul nostru de funcționare în societățile noastre. Fie, de exemplu, rupem legăturile cu piețele occidentale sau piețele globale și în interiorul țării noastre, noi vom avea cerbicia națională de a renaște ca pasărea Phoenix din cenușă. Soluții simple, într-o lume globalizată în care populiștii se plimbă în blugi făcuți în țări din Malaezia, în mașini făcute de Germania, economii care sunt puternic globalizate și puternic integrate în economia globală, nu pot să fugi de aceste piețe. Pe când populiștii încearcă să demonizeze instituțiile integratoare, inclusiv Uniunea Europeană, demonizând piețele globale și încercând să ne împingă spre soluții simple care ar putea fi probabil un dezastru pentru țările noastre.
Un exemplu sau o formulă populistă foarte populară, eficientă, astăzi este anti-occidentalismul,
da?
Primitiv sau mai sofisticat. În sensul ăsta avem purtători de lozinci anti-occidentale aici la Chișinău și de multe ori oamenii ăștia poate nu își propun foarte tehnologic să ia puterea, dar simt că, iată, asta se vinde, asta se cumpără. În sensul ăsta, vreau să vă întreb pe ambii, să ne mutăm din piramida puterii spre acest popor. Cum poți să obții ca oamenii să filtreze, să-și dea seama când lucrurile sunt fanteziste și contraproductive, când de fapt depins de piața occidentală sau de tehnologiile occidentale. Spui, de exemplu, nu avem nevoie de Occident și în timpul ăsta scoți telefonul, ai pad-ul din buzunar. Deci cum să înveți pe oameni ca să nu muște nada asta?
E bine a spus cu învățatul. A existat o formă de populism etichetat drept populism în secolul XIX, în Rusia, în a doua jumătate a secolului, în narodnicism. Cumva s-a revendicat de la poporul de jos, de la țăran, și care pe atunci erau în proporție quasi absolut analfabeți și mai erau și șerpi până în 61. De altfel au făcut presiunea asta asupra elitelor conducătoare și au contribuit cumva în felul lor la abolirea șerbii în Rusia. Mie mi se pare un principiu totuși bun, iluminist, e un principiu bun. Ideea este că fiecare grup de elite care au venit la putere și-au arogat cumva un anumit discurs pe care credeau că este cel adevărat și pe care trebuie să-l inculce maselor. Aici e problema, că fiecare putere vine cumva cu propriul său discurs pe care îl bagă în școli și în instituțiile culturale și educative. După mine, cumva, este important totuși să nu uităm de masele populare și să încercăm cumva să stimulăm participarea lor și capacitatea lor de participare la procese politice, la procese civice.
La luarea deciziilor.
Da. Și în momentul ăsta, evident, prin informare, prin participare, prin stimulare la, cumva, la parteneriate civice și politice, învățăm oamenii să distingă dintre politicieni care bat câmpii și promit marea acusarea și politicieni care au un anumit program, care au o viziune.
Soluția pe care o propuneți dumneavoastră ar fi în consens cu ceea ce spune domnul Munteanu, cu consecințe. Dacă oamenii ar participa efectiv la luarea unei decizii și ar calcula, de exemplu, cât costă Brexit-ul sau cât ar costa construirea unui pod într-un sat, atunci poate n-ar vota cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ.
Da, și pentru asta este nevoie de un anumit pluralism informațional, pentru ca oamenii să vadă și o interpretare a lucrurilor și o altă interpretare a lucrurilor, și o parte a faptelor și alta. În momentul când avem un consens generalizat în mass media pe un anumit subiect, atunci evident că nu avem poporul cum ar veni.
Atunci când ajungem la capitolul soluții contra unui populism care ar putea să ia puterea și ar putea să transforme societățile noastre în ceea ce nimeni dintre noi nu și-ar dori. De exemplu, există populism de stânga, există și de dreapta. Cel de dreapta sau dreapta extremă ar putea să introducă niște etnocrații cu sancțiuni foarte puternice pentru grupurile care nu sunt dorite într-o societate și ne-am trecut prin acest gen de populism cu curentele de social-naționalism din Germania, dinainte de al doilea război mondial. După cum am trecut prin extrema stângă, care însemna dictatura proletariatului, odată cu introducerea leninismului ca ideologie fundamentalistă pentru statul sovietic. Noi am trecut prin asta, iar ambele curente, de stânga sau de dreapta, au propriile lor sensuri de populism. Sunt de acord cu Petru în ceea ce spune că mai multă educație ajută la cunoașterea riscurilor, implicarea cetățenilor, dar n-ar trebui să exagerăm, pentru că și această abordare este un fragment populist. Mai multă participare a publicului, de exemplu, la schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova, este de fapt o expresie a populismului. Vă aduceți aminte la conferința din aprilie pe care noi am organizat-o împreună cu partenerii germani. Domnul Marcus, fost ministru de externe al RDG-ului, ultimul ministru de externe al RDG-ului, un expert german, spunea: voi sunteți fericiți, moldovenii, că cum aveți atâta pricepere în sisteme electorale. Germanii sunt proști la acest subiect. Noi nu ne pricepem în sisteme electorale, dar nu ne pricepem să facem mașini bune, să facem construcții bune, să facem sisteme financiare solide. Respectiv, nu poți să pui populația să fie responsabilă sau să dea răspunsuri la probleme complexe. Și aici este populismul.
Adică dumneavoastră pledați totuși pentru elitele politice care să-și cunoască meseria?
Dacă îmi permiteți, eu pledez pentru o abordare mai complexă și mai radicală. Pentru că nu populiștii vor salva sau vor da răspunsuri la marele probleme cu care noi ne ciocnim. Lipsă de cultură politică, creștere economică mediocră, instituții slabe și corupte, grupuri oligarhice care preiau segmente importante din competența statului. Eu cred că la baza tuturor lucrurilor este pierderea credibilității partidelor politice. Partidele nu construiesc suficiente sisteme de integritate pentru cei pe care îi promovează pe listele lor. Din acest motiv, electoratul fuge din îmbrățișarea partidelor tradiționale și caută soluții care eclipsează sistemul instituțional.
Pentru partidele... Și riscul există să fugă în brațele populiștilor,
exact. Sau în brațele dictatorilor, care arată bine pe monitor, dar de fapt în ranița lor stă bagheta de mareșal al unor noi resurgențe antidemocratice pe scena politică. Nu degeaba profesorul Hicks de la Universitatea din Oxford spune că acest populism creează o avalanșă de turbulență și o avalanșă de ură contra partidelor, încercând să eclipseze atenția de la proceduri, de la reguli, de la legislație, de la instituții politice, pretinzând că toate sunt corupte, sunt infectate și aducând soluții simple care trebuie să răstoarnă aceste instituții.
Dar ce-i de făcut, domnul Munteanu? Pentru că partidele despre care vorbiți dumneavoastră n-au produs decât dezastre, accidente, corupție și așa mai departe.
În opinia mea, trebuie să revenim la diviziunile care există în orice societate. Spunea Alain Monchablon, cunoscut profesor de științe politice francez, spunea că stânga votează cu calcarul, dreapta votează cu granitul. Pentru că în orice societate există electorat predispus pentru soluții mai tradiționale și pentru soluții mai inovatoare, progresiste. Respectiv, partidele politice trebuie să revină la misiunea lor de bază, la funcția de a reprezenta societatea în plenitudinea lor. Nu să se rămână la soluții tehnocratice, care nu sunt pe deplin împărtășite de populație. Chiar și soluțiile cele mai complexe, ele trebuie să fie asumate și trebuie să dea speranță și viziune. Partidele politice, și nici la noi, nici în Europa Occidentală, nu merg pe viziuni. Și respectiv se pierde liantul ideologic primar care leagă cetățeanul de instituțiile statului sau de curentele politice pe care le merită. Asta e o problemă de bază și nu ține numai de Republica Moldova. Populismul nu este un fenomen care ține de Europa de Est. Populismul este un fenomen care se întâmplă pe plan global. Și dacă nu vom avea curente politice sau partide politice care să înțeleagă că este timpul să renunțe la pastișizarea realităților, la soluții tehnocratice de dragul unor rezultate pe termen mediu sau scurt, și trebuie să revină la ideea resuscitării ideologiilor politice care trebuie să prindă în lumea noastră modernă. Partidele care ajung la putere pierd din vedere funcția de guvernanță, guvernabilitate sau bună guvernare pe care o așteaptă cetățeanul. Și din acest punct de vedere există această frustrare, pentru că frustrarea nu este îndreptată doar la nivelul electoral de schimbare a elitelor mai bune cu altele mai puțin bune, dar la ceea ce livrează statul. Statele în zona noastră au pierdut importante atribuții ale suveranităților, transmițându-le către Uniunea Europeană sau către alte organizații internaționale. Respectiv, s-a creat un dublu deficit. Deficit de reprezentare la nivelul Uniunii Europene, pentru că cetățenii, 65% din cetățenii europeni, nu știu când este ziua alegerilor în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, transmițând anumite competențe, statele naționale care fac parte de Uniunea Europeană sau care sunt ghidate de anumite standarde ale Uniunii Europene, au încetat să răspundă național, în fața electoratelor existente, naționale, la problemele care se acumulează la nivel național. Și de asta Fidesz-ul cu Orban propune și începe să construiască ziduri de protecție contra imigrației la frontierele Ungariei. De asta, de exemplu, partidul PiS, populiste din Polonia, își doresc o reformă a Constituției astfel încât să elimine instituții care amenință modul polonez de viață. Din aceste considerente, anumite partide politice doresc să răstoarne toată elita de la guvernare în Republica Moldova, considerând-o infectată de corupție, de oligarhie, de nedorință de a împărtăși constrângerile populației. De asta, elitele regionale din Găgăuze, de exemplu, contestă vehement autoritățile naționale pe baza unei mobilizări de natură etnocratică, iar noi ne ferim să spunem că asta este o altă formă de populism. Există populism politic, există populism etnocratic și există populism regional. De exemplu, Catalunia sau Scoția își doresc o suveranizare a regiunilor lor contra centrului, fie din Londra, fie de la Bruxelles. Întreaga lume în care noi trăim în acest moment este într-o fierbere. De asta vin din nou la concluzia anterioară că nu este suficient doar educația populației sau cunoașterea treburilor, fact-checking despre ceea ce spun liderii politici, dar este nevoie de o reinventare a politicului în lumea noastră modernă, reinventarea ideologiilor. Partidele politice nu își îndeplinesc funcțiile de bază, nu au viziuni largi care să atragă populația, populația simte alienată de scopurile pe care le definesc anumiți politicieni, cu viziuni limitate, orientați mai degrabă spre câștiguri personale sau egoiste, și cu un tehnocratism care nu poate să țină conectat publicul, cetățenii informați sau mai puțin informați.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat sociologul Petru Negură și politologul Igor Munteanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.